Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 20. januar, u vestima dana. Haiti pogodio novi zemljotres od 6 stepeni. Tadić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu 22. januara. Sejdiju ide na inauguraciju hrvatskog predsjednika, Tadić ne. U Virđiniji se traga za ubicom 8 osoba. U Kini zbog hladnoće ugroženo više od 1,5 milijuna ljudi. U Srbiji sutra oblačno, dnevne temperature od 1 do 3. U Beogradu 2 stepena, ujutro mraz ispod nule. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Reporteri Radija Slobodna Evropa razgovarali su sa meštanima sela Mladenovu kod Bačke Palanke, koji žive na ivici Šarengradske Ade, ostrva u Dunavu koje predstavlja tačku sporenja u graničnim odnosima Hrvatske i Srbije.
Ovo je stara granica, to je stari Dunav. Nekada je Dunav bio odavde, širina je bila skroz dole jedno 300 metara. Tuda su sve brodovi prolazili.
Ekonomski komentator Miša Brkić kaže, jučerašnje saopštenje premijera i predsjednika države da neće biti povećanja plata u javnom sektoru.
Doživljavam kao vatrogasne mere za gašenje požara koji su sami upalili i podmetnuli.
Na kraju prve godine mandata podrška Obami je pala na 50%, ipak komentatori poručuju.
Bijela kuća je u pravu što ne paniči, ali ima više važnih lekcija iz prošle godine koje Obama i njegov tim moraju dobro da nauče.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Haiti je danas pogodio novi zemljotres 6,1 stepeni po Richteru, 60 km jugozapadno od Port-au-Prince-a. Upravo su objavili svjetski mediji. Dodatnih informacija još nema, osim da se ne očekuje opasnost od tsunamija. Predsjednik Srbije Boris Tadić predvodit će delegaciju Srbije na zasedanju Saveta bezbednosti 22. januara, na kojoj će se raspravljati o Kosovu. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić kaže uoči sednice Saveta bezbednosti da se Beograd nada da će u 2010. biti omogućen iskorak u do sada blokiranom procesu određivanja statusa Kosova.
Da bi se postigao kompromisno rješenje za budući status Kosova, neophodno je da održimo mir i stabilnost u pokrajini. Srbija je do sada učinila sve i nastavit će da čini sve da se očuva mir i stabilnost na svakom delu svoje teritorije, uključujući na delu teritorije nad kojim nema puno administrativni kapacitet. Provokativne najave ilegalnih institucija u Prištini kao i ilegalnih međunarodnih organizacija poput takozvane međunarodne civilne grupe, kancelarije, je nešto što ne može za posljedicu imati smirivanje i stabilizaciju prilika na terenu.
Kako je agenciji Beta potvrđeno u Prištini, u Njujork putuje i kosovski ministar spoljnih poslova Skender Hiseni. Nakon informacije da predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju putuje na inauguraciju Ive Josipovića, novog hrvatskog predsjednika, za B92 je potvrđeno da Boris Tadić definitivno ne ide u Zagreb. Novoizabrani hrvatski predsjednik Ivo Josipović izjavio je da njegova opcija nije slanje vojske u susjednu zemlju, komentarišući izjavu odlazećeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića da bi poslao vojsku prema Posavini ako premijer Republike Srpske Dodik raspiše referendum o odcepljenju od Bosne i Hercegovine. Josipović je naveo da Mesićev stil karakteriše ležernost u izražavanju. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić kaže da se ne treba baviti izjavama Stjepana Mesića.
Ja saista mislim da treba staviti tačku na ovaj slučaj. To je još jedna očigledna provokacija, zapravo pokušaj provokacije Stipe Mesića. Stipe Mesić je čovjek bez ikakve političke težine, isto tako i bez moralne težine, i naprosto ne trebamo izlaziti u susret time što ga primećujete.
Nakon razgovora sa Vukom Jeremić, češki šef diplomatije Jan Kohout, koji se boravi u Beogradu, izjavio da će njegova zemlja podržati Srbiju na evropskom putu. Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty boravi na Kosovu sa dva istražioca. Oni proveravaju navode o eventualnim zločinima oslobodilačke vojske Kosova na severu Albanije. Specijalni izvestilac je pre dva mjeseca boravio u Beogradu, gdje o sumnjama o trgovini organima nestalih i kidnapovanih Srba razgovarao sa zvaničnim zvaničnicima. Povlačenje uzajamnih tužbi za genocid Srbije i Hrvatske nije ključno pitanje za Beograd, jer postoji niz drugih otvorenih problema u odnosima dve države koje treba rešavati, ocenjuje predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Čini mi se da Srbija nema interes da previše insistira na temi povlačenja tužbi. Hrvatska je na potezu, a mi nemamo razloga da bežimo od presude Međunarodnog suda pravde, rekao je Ljajić. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević kaže da nije za to da se arhiva Haškog tribunala prebaci u Sarajevo ili neko mesto na području bivše SFRJ. U Hagu je tribunal Ujedinjenih nacija i toj arhivi je mesto upravo u centrali ili na mestu koje odredi sedište Ujedinjenih nacija. Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelešić ocenio je da je prema ekonomskim pokazateljima Srbija izašla iz krize.
Najverovatnije taj konkretan boljitak za građane će doći tek tamo negde 2011.
rekao je Radovan Jelašić u Beču. U Srbiji je do 19. januara ove godine od novog gripa umrlo 76 osoba, na bolničkom lečenju je 268 sa oboljenjima sličnim gripu, od kojih je 9 na respiratoru, saopšteno je danas u Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Crnogorski premijer Milo Đukanović će se tokom trodnevne posete SAD-u danas sastati sa potpredsjednikom Josephom Bidenom i državnim sekretarkom Hillary Clinton. Na Haitiju međunarodne snage pokušavaju da zavedu red i formiraju humanitarni koridor, ali nema ih dovoljno da bi sprečile napade pljačkaša. Agencija Reuters je intervjuisala jednog od pljačkaša koji kaže: tražimo nešto da pojedemo jer ni do sada pomoć nije stigla. Mnogo ljudi čeka na vodu, hranu i krov nad glavom. Na Haitiju se očekuje dolazak još 3.500 međunarodnih vojnika i policajaca kako bi se sprečio haos i uveo red u zemlju uništeno prošlonedeljnim katastrofalnim zemljotresom. Više od 1,2 milijardi dolara obećano je kao pomoć Haitiju, objavile su Ujedinjene nacije. Funkcioneri Karipske fudbalske unije objavili su da je u zemljotresu na Haitiju poginulo najmanje 30 članova Nacionalnog saveza Haitija. Sever Kine pogođen je snežnim olujama i rekordno niskim temperaturama koje su pale ispod minus 40 stepeni. Loše prilike i zamajani putevi otežavaju evakuaciju stanovništva, a ugroženo je oko 1,6 miliona ljudi. Policija traga u Virginiji za ubicom osmoro ljudi u blizini kuće osobe koja se smatra ubicom. Jedan od ranjenih vatrenim oružjem je pozvao policiju, ali je na putu za bolnicu preminuo. Ne zna se motiv. Međunarodne diplomate su saopštile da Iran obavestio Agenciju Ujedinjenih nacija da ne prihvata ključni deo nacrta dogovora koji podrazumeva da Iran izvozi najveći deo obogaćeni uranijum, što pojačava sumnje Zapada da može biti korišćen za proizvodnju nuklearnog oružja. U državi Massachusetts demokratski kandidat za senat izgubio je od republikanca Scotta Browna, koji je dobio 52% glasova birača. Brown dolazi na mesto preminulog Edwarda Kennedyja. Ovaj rezultat se smatra teškim udarcem Obami. Bio je to pregled vesti, neki od njih vraćamo se i u drugom delu emisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o jučerašnjem saopštenju premijera i predsjednika Srbije da neće biti povećanje plata u javnom sektoru, niti poskupljenje struje od 20% kako traže u EPS-u. Naš gost u jutarnjoj emisiji bio je Miša Brkić, ekonomski komentator Politike. Pitali smo ga šta je razlog da se takva odluka saopštava posle sastanka sa predsjednikom države.
Ja mislim da je bio posljednji trenutak da vlada i predsjednik države lupe rukom o sto i da kažu dosta. Ta pomama sa idejom dajte pare, baš nas briga za sve, čak pare traže i oni koji ne rade, čija je fabrika 20 mjeseci zatvorena. Oni štrajkuju i blokiraju jedan magistralni put i traže da im država isplati pare. Još veći bezobrazluk je ovdje na domak Beograda. Elektroprivreda Srbije i Termoelektrana, pošto potok hoće da podignu svoje zarade, na osnovu očekivane dobiti. I to je klasičan primjer kako se kroz uz rast zarada povećava javna potrošnja i narušavaju svi makroekonomski pokazatelji.
Da li vlada ima političku snagu da ustraje na ovome?
Ako je imala da podigne nerealna očekivanja građana, ja mislim da je poslednji trenutak da sada kaže država Srbija nema novca za to što su pojedini ministri i visoki državni činovnici obećavali građanima u poslednjih.
Sa druge strane je zaista sve veći broj siromašnih ljudi koji nema čega da živi. Postoji li šansa da se nešto na tom planu uradi?
To jeste posao države, da stvori uslove, da oni koji imaju kapital dođu ovde i počnu da rade neki biznis, da otvaraju fabrike i da zapošljavaju ove ljude koji su nezaposleni. Država ne može da bude poslodavac svim građanima Srbije.
Branislav Čanak, predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, proziva ministre koji su radnicima javnog sektora davali lažna obećanja o povišicama, ali i one koji su potpisivali kolektivne ugovore, a sada ih ruše. Kaže da sindikat podržava odredbe kolektivnog ugovora kojima se garantuje da će se na osnovu ostvarene dobiti preduzeća povećavati i plate.
Mi možemo da pregovaramo sa tom drugom stranom. Kako da to za jedan kraći period suspendujemo? Koliko da suspendujemo? I koliko to da naplatimo kasnije tu suspenziju? To je druga stvar.
Ali ko je ostvario dobit osim Telekoma?
Onaj razgovor koji su kolege iz EPS-a imali sa ministrom Škundrićem ispada da su i oni ostvarili dobit. Njima je obećano da će biti isplaćeno.
Ako ostvare dobit? Ali EPS nije ostvario dobit. Oni pričaju o planiranoj dobiti, što će reći o poskupljenju od 28 ili koliko će već biti. Pa to je cinizam najcrnji moguć.
Pre nekoliko dana kada su imali razgovor sa ministrom Škundrićem nije bilo reči o nekoj planiranoj dobiti, nego o konkretnom ostvarenom.
Pa nek pokažu tu dobit.
Znam, ali on je sedao, to je bio ministar iz tog resora. Pa nek plati, onda on iz svog džepa nek plati.
S druge strane, država ucenjuje non-stop javni sektor, muze javni sektor. Pa što se onda javni sektor ne bi ovako ponašao u krajnjoj?
Naravno, pa to je to. Pa tako se ponašao i u vreme druga Tita. Što se ne bi ponašao i danas, kad ima isti status? Samo što ima mnogo više mušterija koje se koriste, čak bi zaposleni EPS-a treba da budu mnogo više ljuti i mnogo zahtevniji. Jer jedno vreme su izdržavali 50 godina samo jednu partiju. Sad izdržavaju desetine partija. Kažu, čekajte, hoćemo malo i za nas. Kad ima za vas, ima valjda i za nas. To je potpuno logično.
Sa Branislavom Čankom razgovarala Branka Trivić. Radnici koji blokiraju magistralni put Niš-Priština kod Kuršumlije odbili su poziv ministra Dinkića da danas pregovaraju u Beogradu. Oni traže da se pregovori održe u Kuršumliji nakon što ministar Dinkić poseti drvni kombinat Kopaonik. Miloš Ivanović.
Delegacija radnika više neuspešno privatizovanih kuršumlijskih preduzeća koji drže u blokadi magistralni put Niš-Priština kod Kuršumlije danas nisu otišli na sastanak koji u Ministarstvu ekonomije je zakazan. Predstavnik radnika Strajmir Đokić kaže da su radnici odluku o neodlasku na pregovore u Beograd doneli jer su do sada na sličnim sastancima koji su održavani u više navrata obmanuti.
Zbog toga što do sada za ovih 8 mjeseci više puta je na tim pregovorima gore bilo i svi dogovori koji su gore dogovoreni nisu ispoštovani i čim izađemo od ozgo sa tih dogovora više nikog od njih ne može da nađemo telefonom ni da se čujemo sa njima.
Okupljeni radnici na magistralnom putu koji vodi ka Kosovu kažu da će ukoliko njihovi zahtjevi ubrzo ne budu prihvaćeni od strane vlade Srbije radikalizovati protest tako što će stupiti u štrajk glađu, ali da planiraju odlazak u Beograd i organizovanje velikih demonstracija ispred zgrade vlade. Sa druge strane, danas će u Ministarstvu ekonomije biti održan sastanak na kome će prisustvovati predstavnici lokalne samouprave iz Kuršumlije i zastupnik Kopaonika ispred akcijskog fonda. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
14. minut emisije, podsjećamo na vesti dana. Haiti pogodio novi zemljotres od 6 stepeni, Tadić na sednici Saveta bezbednosti o Kosovu 22. januara. Sejdiju ide na inauguraciju hrvatskog predsjednika, Tadić ne. U Virđiniji se traga za ubicom 8 osoba, u Kini zbog hladnoće ugroženo više od 1,5 milijuna ljudi. U Srbiji sutra oblačno od 1 do 3, u Beogradu 2 stepena, ujutro mraz ispod nule. Specijalni izvestilac Saveta Evrope Dick Marty boravi na Kosovu u okviru istrage o navodnim zločinima oslobodilačke vojske Kosova na severu Albanije, Gzimba Džaku.
Istražitelj Saveta Evrope zadužen za istragu povodom navodne trgovine organima Srba i drugih Albanaca tokom rata na Kosovu 1999. godine, Dick Marty već drugi dan boravi na Kosovu. Tokom jučerašnjeg dana Marty je imao susrete sa visokim zvaničnicima Euleksa zaduženim za pitanja pravde i bezbednosti. Jedini sastanak sa kojeg su date informacije je njegov susret sa ministarkom pravde u vladi Kosova Neki Bekelmedi, sa kojom su, kako je saopšteno, razgovarali pre svega o nestalima. Kako je saopšteno iz ministarstva pravde, Kelmendi i Malti su razgovarali o pitanjima nestali tom prilikom je ministarka zatražila od Martija da Savjet Evrope izvrši pritisak na zvanični Beograd kako bi se razjasnila sudbina više od 1800 nestalih sa Kosova. Agenda boravka Martija se drži u tajnosti i prema dosadašnjim saznanjima on će danas završiti posjet u Kosovu. U avgustu prošle godine Martije povodom iste istrage boravio dva dana u Albaniji. Tamo imao susrede sa najvišim zvaničnicima policije i pravosuđa ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Portparol Srpskog tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za naš program da je Martijeva posjeta Prištini logičan sled u istrazi.
To je nešto što on i ranije najavljivo, tako da naši podaci svakako njemu znači u smislu podataka koje će vjerovatno na svoj način obraditi. Samo mogu da obavestim našu javnost da smo sa gospodinom Martijem imali sastanak u decembru u Ciriku i da smo u tom prilikom razmenili sve informacije koje smo smatrali da je važno razmeniti. Kod nas istraga izuzetno dobro napreduje i ukoliko bude moguće i kad bude moguće o detaljima ćemo obavestiti javnost. Nama je u interesu da napravi jedan objektivan presek o tom predmetu i kada to bude završeno mi ćemo imati verovatno jednu rezoluciju na nivou Europskog parlamenta, a sve drugo bi bio pritisak na gospodina Martija, kakva će rezolucija biti i šta će biti u njoj apostrofirano, to su sve pretpostavke.
Očekujete li saradnju vlasti u Prištini sa gospodinom Martijem?
Pa ja mislim da je racionalno da svako ko me je stalo da se otkri istina o jednom velikom zločinu, da sarađuje sa 70. Savjet Evrope. Sad, ništa me ne može naditi ukoliko bude suprotno, s obzirom da se i tekako radilo na prikrivanju ovog zločina, sve je moguće.
Sa Brunom Vekarićem razgovarala Iva Martinović. Podsjetimo, Srbija je prošle godine pokrenula istragu o trgovini organima na Kosovu i na severu Albanije na osnovu navoda iz knjige bivše glavne tužiteljke Haškog tribunala Karle Del Ponte. Tužilaštvo je na osnovu fotografija identifikovalo 10 mogućih egzekutora i jednu od žrtava Predraga Dragovića. Specijalni izvestilac Saveta Evrope pokušao je prošle godine da posjeti sever Albanije gde se navodno nalazila klinika u kojoj su otetim Srbima vađeni organi, takozvana žuta kuća, ali mu obilazak nije dozvoljen. Albansko ministarstvo pravde odbilo je zahtev Srpskog tužilaštva za sprovođenje istrage, a saradnju odbija i Priština.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Najava lokalnih vlasti u Apatinu o izgradnji poslovne zone i luke na Dunavu izazvala je negativne reakcije lokalnih vlasti sa druge strane reke u Hrvatskoj, koje tvrde da je zemljište na kojem se planira izgradnja katastarski hrvatsko. Primedbe imaju i ekolozi, javlja Enis Zebić.
Osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić kazao je pred koji dan kako se te objekte planira graditi na katastarski neprijeporno hrvatskoj teritoriji i kako je to otimačina hrvatskog teritorija koja se mora zaustaviti. Tražimo od premijerke Jadranke Kosor da okupi stručni tim koji će provesti pregovore o svim spornim granicama sa susjedima, a ne samo ispijati topli čaj u Sloveniji. Na lijevoj obali Dunava Hrvatskoj pripada više od 10.000 hektara zemljišta kojeg se ne smijemo odreći, kazao je Šišljagić. Ekološki aktivist Tibor Mikuška iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode upozorava u izjavi za naš radio kako je cijelo zemljište na lijevoj obali Dunava uvršteno u granice parka prirode Kopački rit, jer je to dio Republike Hrvatske, jer je Hrvatska i time željela pokazati da joj je stalo do zaštite tog područja od osobitih prirodnih vrijednosti. I on upozorava i na ekološku komponentu ove priče.
Drugi problem je naravno vezan uz bilo kakav zahvat koji se odvija u zaštićenim područjima ili u njihovoj blizini, gdje takvi zahvati sukladno današnjim standardima zaštite prirode i okoliša podijeljenu onda čitao nizu procjena utjecaja na okoliš prirodu i za te zahvate to još nije uopće nikada napravljeno, tako da to je drugi problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Sa druge strane granice, opštinski menadžer Apatina Jovo Korać potvrdio je za naš radio da gradska uprava namerava da u Apatinu gradi luku i robno-transportni centar. On je pojasnio da se predviđena lokacija za gradnju nalazi na obodu Apatina i da nije reč o Šarengradskoj adi, kako piše hrvatska i srpska štampa, gde prema pisanju medija postoji nesporazum oko granične linije. Što se tiče ovog projekta, opštinski menadžer Apatina tvrdi da ne postoji bilo kakav spor ili ograničenje u korišćenju zemljišta.
Robno-transportni centar se gradi znači na obodu grada Apatina, tačno na gradskom građevinskom reonu, znači nije negde u nekoj ne dođe, znači u naseljeno mesto Apatin, znači u gradu tačno, znači od centra grada je kilometar dalje. To zemljište je Vlada Republike Srbije izuzela iz kompleksa šume Vojvodine i prenela opština Apatin. Znači opština Apatin je vlasnik do 60 hektara. Ima to Šarengradske, ali koja Šarengradske ada? U Apatinu nema Šarengradske ada.
Šarengradska ada, ostrvo na Dunavu između Srbije i Hrvatske, jedna je od tačaka graničnog sporenja između dve države. Promenom toka ove reke i erozijom poslednjih decenija došlo je i do pomeranja granične linije, koja je privremenim dogovorom po sredini reke. Meštani sa jedne i druge obale, uprkos međudržavnim nesuglasicama, žive koliko toliko normalno. Selo Mladenovo kod Bačke Palanke nalazi se preko puta Mohova u Hrvatskoj i Šarengrada. Sa 60-godišnjim Novčaninom Ivanom Pančićem, čija usamljena kuća se nalazi na samoj ivici Šarengradske ade, razgovarali smo o životu na granici.
Kad se uzme po staroj granici,
ovo je stara granica, to je stari Dunav bio, to je samo šiblje izraslo sada ovde, posle 65. godine. Mi smo na granicu ovde.
Pa smemo malo.
Kako nećemo smeti, Bog te vamo. Kad se nije smelo, Bog te. Nekada je Dunav bio odavde, širina je bila skroz dole jedno 300 metara. Tu dan su sve brodovi prolazili. Granica je, evo ovde. A sad ono, po novome sada, ovaj đavo kažu, veliki Dunav, polovina je vamo Srbiji pripada, a ovo je Hrvatsko što je vamo. To je, dok je pokojni Tito bio, to je bilo lovište kao vojne ustanove Karađorđevo, a ovo je Vukovarske šumarije, vam Vukovarska šuma i sve.
Ja kontroliše to neko?
Nas ovde niko, tače, kontrolska.
Tače. Je li ima ribe ovde?
Pa nema, ovo, sad je ovde, kad vidiš ovo kao potok.
I kaka je sad situacija, ali vi možete da izađete sad na Dunav u ribu?
Može, udam se. I slabo se ide. Nema sto vremena i... Mi ne idemo. Ne smiješ sad ići. Dobro što imaš ovu pograničnu i sve. Kad nešto zatreba preko da odem do sestre preko u Šarengrad, onda kolima idemo okolo.
Vi imate tamo vinograd na onoj strani?
Ima. Odem ja tamo. Ali što se tiče vinograda, od 91. godine to se ne radi. Vinograd je zarastao. To je čitava džungla, Bog te sada.
Vi živite ovde bukvalno na granici. Kako da se reši taj problem granice?
Ništa. Meni niko ništa ne smeta. Ne smeta. To me ne interesuje.
Najbolje je zajedničko.
Pa da. Pa šta ćeš?
A mi dobri sa njima, a oni su
nama. Pa dobri, dobri su svi.
Svi dobri.
Jedni i drugi, Bog te. Sve normalno.
Šta poručujete političarima?
Ha, nek nađu to zajedničko. Ne treba i da se fadiju.
Ne. Mi smo, tako reći, isti, Bog te. Vam i treba narod isto s one strane da dođe normalno da drži stoku vamo kao što je prije držao. Niko nikom ne smeta. Svako je radio, normalno ide se, svi se znamo, poznajemo se, pa dobri svi. I s one strane Dunav i s ove.
Opširniji prilog Zorana Glavonjića i Radovana Borovića sa ove strane Dunava i Enisa Zebića sa druge strane Dunava u našem regionalnom programu u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvu godišnicu mandata u Beloj kući prvi afroamerički predsjednik SAD-a Barack Obama dočekuje sa oko 50% podrške javnog mnjenja. Komentar kolumniste Washington Posta Eugena Robinsona priredila Dženana Karabegović.
Bila je to teška godina i predsjednik je morao da donese niz odluka za koje je znao da će biti nepopularne. Ako je istorija učiteljica života, ta niska podrška koju Obama ima na kraju prve godine više govori o tome gdje će Obama biti na kraju 2012. nego kako će se ukupno ocjenjivati njegova vladavina na kraju. Bijela kuća je u pravu što ne paniči, navodi Robinson. Ali spokojstvo nije isto što i zadovoljstvo. Ima više važnih lekcija iz prošle godine koje Obama i njegov tim moraju dobro da nauče, ako je njegov cilj da bude predsjednik koji je uspio da se transformiše kao Reagan. Prvi je da se vodi računa o jazu entuzijazmu koji je vrlo značajan. Neki su van predsjednikove kontrole, kao na primjer odluka republikanaca da na svim domaćim temama opstruišu Obamu. Reforma zdravstvenog sistema na kojoj su administracija i kongres radili jako puno u završnici ocjenjena kao najviše čemu su se mogli nadati. Račun Senata u mnogo čemu je proboj, posebno zato što će omogućiti zdravstveno osiguranje za 31 milijuna Amerikanaca i obezbijediti da nikome ne može biti osporeno osiguranje zbog prethodnih uslova. Na ekonomskom planu vjerovatno nema mnogo toga što je administracija trebalo da uradi da bi umanjila bol koji toliko mnogo Amerikanaca osjeća. Ali tek odnedavno Bijela kuća pokušava da pokaže da je obezbjeđivanje posla za građane na vrhu prioriteta administracije, a još uvijek nema velike gužve zbog gubitaka prava na hipoteku. Nasuprot tome, paket pomoći za Wall Street bio je hitan. Ima indikacija da je Obama možda naučio lekciju, zaključuje Robinson. Naime, novi porez koji je predložio najviše će pogoditi velike financijske firme i tu nije riječ samo o dobroj poslovnoj politici, već i o dobrom političkom potezu također.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbiju će na ovogodišnjem Eurosongu, poznatijem kao pesma Eurovizije, predstavljati kompozitor Goran Bregović i pevač koji će po proceni RTS-a najuspešnije interpretirati jednu od njegove tri pesme, specijalno komponovane za ovo takmičenje. Ovaj model izbora koji već praktikuju pojedine zemlje trebalo bi da stavi tačku na spletkarenja i skandalan koje je donosio dosadašnji festivalski tip Beovizija. Goran Bregović je koketirao od rock'n'rolla preko klasike do folka i etna. On sada poručuje:
pisaću vesele pjesme, jer mislim da na Euroviziju tako zamišljam da pisaću vesele jednostavne pjesme.
Jedan od nekadašnjih učesnika ovog takmičenja, kompozitor Kornelije Kovač, kaže da nije dobio bilo kakav poziv i da je to isključivo odluka ljudi iz RTS-a, ali kategorički poručuje da takva priredba njega više ne interesuje.
Mislim da sam već dovoljno nagrada dobio u životu, nagrada je uopšte otići na Euroviziju, a drugo, jednostavno ne želim više da učestvujem u bilo kakvim stvarima, zabavno muzičkim događajima, posle kojih uvek i obavezno nastaju takve polemike o sumnjama, o nameštanju, zlobi, zavisti koja se pojavi odjedanput kod svih koji imaju pravo glasa, jer po sportu i muzici ima pravo svako da kaže šta misli. Jednostavno, meni to nije potrebno i nemam ništa protiv. Želim dobro Goranu. Osim toga, mislim da on čak i da ne prođe dobro na Euroviziji, ništa ne gubi, jer on jednostavno ode u Severnu Koreju, otsvira koncert i zadovoljan je. Što ne bi sad još i učestvovao u ovom.
Šta o izboru Gorana Bregovića za naš program kaže rock kritičar Petar Popović?
Bregović je jedina osoba na ovim prostorima koja pristaje da radi stvari i da svoju karijeru i svoju prošlost dovodi u sumnju. Upravo je on ojačao na takim provjeravanjima. Ja mislim da čovjeku takve biografije to uopšte ne treba. A s druge strane, poznavajući Bregovića, eto, gotovo 40 godina, ja znam da je to jedini izazov koji mu je preostao. Jer sve ostalo je on već imao i napravio. I njemu jedino nedostaje da u toj kič varijanti kome on teži, inače kič on ceo život teži, to mu je uvek alibi da kaže ja se bavim kičom, sad mu fali da svoju karijeru u okviru proslave 60 godina svog života zaokruži bavljenjem parternom gimnastikom, odnosno muzikom za koju niko ne vidi da ima šansu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haiti pogodio novi zemljotres od 6 stepeni. Tadišnja sednici Saveta bezbednosti o Kosovu 22. januara. Sejdiju ide na inauguraciju hrvatskog predsjednika, Tadić ne. U Virginiji se traga za ubicom 8 osoba. U Kini zbog hladnoće ugroženo više od 1,5 milijuna ljudi. U Srbiji sutra oblačno, dnevne temperature od 1 do 3, u Beogradu 2 stepena, ujutru mraz ispod nule. Podsećamo, 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.